7. Debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Aha, no. A já jsem tady všechno tak hezky odpovídal a zase jsem zapomněl přepnout zvuk. Takže jsme byli bez zvuku, jenom to. Takže musíme to zopáknout ještě jednou. Bohužel. Takže to se mi tak stává občas. Už mi tady volali totiž lidi, že se něco takového děje. Takže ještě jednou, od teďka. Znova. Říkám, dnes je opět středa, minulý týden jsme měli taktéž pořad s těmito lidmi, který tu tady máme, a tím jsou Zdeněk Chytra a Jirka Černohorský. A já je znova zdravím, aby už to teďko bylo opravdu slyšet. Zdeňku, ahoj do Berlína.
Ahoj, zdravím tě, Pavle, zdravím Jirku Černohorského a posluchače.
Výborně. Jirko, ahoj do Prahy.
Já nápodobně zdravím Pavla, zdravím Zdenála a zdravím samozřejmě posluchače Svobodného vysílače.
Tak, teď jsme se tak dlouho zdravili, že už budeme krásně uzdravení všichni, to je paráda. Oni teď jsou ty chřipky, takže to je třeba zdravit, až se úplně uzdravíme. Pánové, Istanbulská úmluva, globální pakty, Marrakešská deklarace a podobné nesmysly, které se na nás hrnou a s kterými si nikdo neví rady, i když si kolikrát myslí někteří, že ano, ale vypadá to, že ne. Tak na to jste, myslím, odborníci vy dva, především teda Zdeněk, který se tím začal velmi, velmi zajímat. A myslím, že vytvořil krásný překlad, který bychom teď tady měli všichni společně rozebrat. Tento pořad je samozřejmě interaktivní a proto můžete taktéž samozřejmě volat sem k nám do studia, posluchači nebo respektive diváci a hlavně hosté uslyší vaše otázky a hoši se na to budou snažit odpovědět. Já věřím, že to bude dobrý. Jenom jsme se domluvili, prosím, protože to je velmi takové rozplyzlé téma, takové, je toho hodně prostě. Zkuste vždycky počkat chvilku, než se nějaký ten oddíl jaksi odprezentuje, a pak, když tak na to zavolejte a ptejte se prosím k věci, abychom se do toho hrozně nezahrabali. Ono to už je těžký se opravdu z toho vyhrabat, takže snažme se takto uspořádat výjimečně, tak to udělejme. Tak a já už vám dám pomalu slovo, já nevím, kdo začne, asi ten, kdo je dál, to znamená Zdeněk Chytra. Zdeňku, zkus ty začít nějak.
Takže ještě děkuju za slovo, ještě jednou dobrý večer všem. Já se teda omlouvám, já vypadám trošku jako zombie na tom videu, ale je to kvůli světlu, takže za tohleto se omlouvám. Ano. A začnu tedy hned tou Istanbulskou úmluvou. Istanbulská úmluva je v podstatě několikátá mezinárodní smlouva nebo mezinárodní dokument v pořadí, který má Česká republika přijmout. Tady je důležité zmínit, že Istanbulskou úmluvu Česká republika již přijala a nyní se jedná o její ratifikaci, to znamená o implementaci všech článků, které vlastně Istanbulská úmluva obsahuje do naší legislativy. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, jak se Istanbulská úmluva celá nazývá, tak má právě za úkol pomoci s řešením té prevence a toho potírání násilí na ženách a domácího násilí tedy. Bohužel ta Istanbulská úmluva je postavená na, je to v podstatě ideologická, politicko-ideologická, politicko-ideologický dokument, který více než skutečné řešení skutečných problémů přináší nebo zanáší do naší legislativy právě jednu z ideologií, a to genderový mainstreaming. Tím vlastně začneme to první téma, ale než ho začneme, tak bych ještě rád zmínil jednu nebo dvě věci, a to za prvé, že veškeré ty zmiňované ty pakty, úmluvy, smlouvy, tak jako jsou globální pakty, Marrakešská politická deklarace a tak dále, tak to jsou všechno dokumenty, které jsou vysloveně právě politicky ideologické. A například globální pakty, tam je hlavní protlačit nebo zanést do legislativ národních multikulturalismus jako jednu právě z těchto ideologií, a účelem ty Istanbulské úmluvy, jak jsem říkal, je zanést do národních legislativ genderový mainstreaming jako vlastně další politickou ideologii. Co se týče Istanbulské úmluvy, tak Istanbulská úmluva sama o sobě nám toho moc neřekne. Ona je celkem líbivá, byla předložena veřejnosti vlastně jenom v tom kontextu ochran žen před násilím, ale do detailů nebyla v podstatě nikomu řádně vysvětlena, a to z jednoho prostého důvodu, protože k té Istanbulské úmluvě se váže i důvodová zpráva, která popisuje každý jeden článek a každý jeden odstavec Istanbulské úmluvy, a hlavně, co je důležitější, ta důvodová zpráva říká, jak se tyto články a odstavce mají provádět. A to je celý, to je vlastně ten největší zásadní problém celé Istanbulské úmluvy, protože jakmile se ratifikuje Istanbulská úmluva, tak spolu s ní se ratifikuje samozřejmě i ta důvodová zpráva. Na závěr k tomuhle tomu chci sdělit nebo říct ještě jednu věc, protože spousta lidí, hlavně těch podporovatelů ratifikace Istanbulské úmluvy, argumentují tím, že Istanbulská úmluva je nezávazná, že si můžeme ji aplikovat vlastně podle toho, podle naší legislativy a tak dále. Toto je samozřejmě obrovský omyl, protože ratifikace za prvé znamená, že veškerý obsah obsažený v Istanbulské úmluvě bude nadřazen národnímu právu. A druhá věc je ta, že sama Istanbulská úmluva nebo je v ní uvedeno, že se má implementovat do národních zákonů a nebo ústav. Takže tady o závaznosti nebo nezávaznosti, na rozdíl například od globálních paktů nebo těch zmíněných deklarací, jako byla New Yorkská a tak dále, tak Istanbulská úmluva se momentem ratifikace stane zcela nadřazenou a zcela prostě závaznou. Tak. A my začneme tedy tím prvním tématem, a to je genderový mainstreaming. Ještě jsem zapomněl říct to nejdůležitější, a to, proč je ratifikace Istanbulské úmluvy naprosto nepřijatelná. Je nepřijatelná za prvé, jak jsem říkal, že obsahuje nebo nařizuje vysloveně tu implementaci genderového mainstreamingu jako ideologie do národní legislativy. Dále ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku. Diskriminuje rodiče, a tady jak muže, tak ženy, a to tím, že jim omezuje jejich právo na výchovu svého dítěte, o tom bude mluvit později Jirka. Diskriminuje muže ještě předtím, než je vůbec prokázána nějaká jejich vina za spáchání tedy trestného činu násilí.
Jako uznásilnění to je to samé, že? Násilnění, ano, ano. Tak tež. Tam neplatí prezumce neviny. To je neuvěřitelný.
Tak. zásadně zasahuje do azylové politiky podle článku 6061 a hlavně zavádí kontrolní mechanismus správného provádění této smlouvy nebo této úmluvy a hlavně teda, co se kontroluje, tak je implementace genderového mainstreamingu, protože například v Rakousku již proběhla tato kontrola tím kontrolním orgánem Grevio a ta sice na jednu stranu Rakušáky pochválila, ale na druhou stranu jim vytkla, že málo zohledňují právě ve školství genderové hledisko. Takže tady máme jasný příklad. My těch příkladů máme víc. My tady máme jasný příklad, že Istanbulská úmluva staví vlastně nějakou ochranu žen a před domácím násilím až na druhé místo, protože Německo už ratifikovanou Istanbulskou úmluvu dávno má. Přesto v minulém roce v berlínském Neuköllnu, to je jenom jedna část města, jedna městská část, tak v ní se dohodlo nebo v ní došlo k 6 000 nucených sňatků a to přes 90% samozřejmě u mladých děvčat. Takže tady vidíme, že ta Istanbulská úmluva skutečně na tuto problematiku, která je mimochodem také zmíněna v Istanbulské úmluvě, moc velký vliv nemá. Za to berlínský senát vydal pro učitele nebo pedagogy předškolního věku příručku sexuální a pohlavní rozmanitost jako téma pro děti jako téma inkluzivní pedagogiky pro děti předškolního věku s názvem Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sofie se nyní jmenuje Ben. Takže toto na základě ratifikace a přijetí tedy Istanbulské úmluvy samozřejmě je kontrolováno více a je tam na to brán důraz. Nemusím zmiňovat, že naše legislativa už vlastně kompletně obsahuje veškeré postupy a prostředky, jak se účinně proti teda násilí na ženách bránit. Tak, já začnu tím genderovým mainstreamingem. Podporovatelé, kteří tedy strašně zastávají tu ratifikaci Istanbulské úmluvy, argumentují tím, že genderový mainstreaming v Istanbulské úmluvě je obsažen jenom okrajově a že o to vůbec nejde a že tam prostě, že prostě to nemá na to vůbec žádný vliv. V preambuli té Istanbulské úmluvy je uvedeno, že násilí na ženách je projevem historicky nerovných mocenských vztahů mezi ženami a muži, což je samozřejmě samo o sobě nesmysl. Protože my, když se podíváme třeba do starověku, tak kdyby to mu skutečně tak bylo, tak taková Kleopatra by se nikdy nestala egyptskou královnou například, nebo Marie Terezie by nebyla královnou nebo císařovnou, nebo nevím, jaký měla titul Rakouska-Uherska. Dále se zde píše, že násilí na ženách je ze své strukturální povahy násilím založeným na pohlaví, a že násilí na ženách je klíčovým společenským mechanismem, nutícím ženy do podřízeného postavení vůči mužům. A že tedy násilí páchané na ženách je významným fenoménem pohlaví. Tento text z preambule jasně říká, že násilí na ženách je pácháno prostě proto, že muž se rodí jako muž, že je silnější a že už z tohoto, řekněme, hlediska je automaticky brán jako násilník na té ženě. A toto přirovnání nebo tyto fráze týkající se genderu přímo najdeme v dalších 16 odstavcích dalších 16 odstavcích důvodové zprávy a v samotné Istanbulské úmluvě potom v článcích 2, 3 a 18. Samozřejmě kompletně celkově se vyskytuje slovo gender nebo spojení gender v Istanbulské úmluvě a její důvodové zprávě 154krát. V článku 3 potom písmene C Istanbulské úmluvy se pohlaví jednotlivce popisuje jako společenský konstrukt, nikoliv jako biologický fakt. A důvodová zpráva v odstavci 43 potom pohlaví definuje následovně. V kontextu této úmluvy pojem pohlaví založený na dvou pohlaví mužů a žen vysvětluje, že, a teď je to, to je to nejdůležitější, že existují také společensky postavené role, chování, činnosti a atributy, které daná společnost považuje za vhodné pro ženy a muže. A výzkum ukázal, jinak k těm výzkumům, to jsou výzkumy, které provádějí vysloveně genderoví inženýři, genderoví specialisté. Ano. To nejsou výzkumy, které by prováděli odborníci z řad psychologie, psychiatrie, sexuologie a dalších odborných odvětví. Že určité role nebo stereotypy reprodukují nežádoucí a škodlivé postupy a přispívají k tomu, aby bylo násilí páchané na ženách přijatelné. Jako prevenci potom a potírání genderově podmíněného násilí mají podle článku 12, tedy odstavce 1 Istanbulské úmluvy státy přijmout nezbytná opatření k prosazování změn sociálních, kulturních vzorců chování a žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí a mají přijmout opatření, která jsou nezbytná k podpoře změn mentality a postojů.
A strašný.
Tyto změnu mentality a postojů u společnosti myšleno samozřejmě už nenajdete právě v Istanbulské úmluvě, ale v té důvodové zprávě přímo v odstavci 85. Jinak tedy Česká republika samozřejmě násilí na mužů, jak jsem, na ženách, mužů na ženách, jak jsem říkal, ošetřené má. Změna mentality a postoje společnosti tomu násilí jako takovému vůbec nezabrání. Ba spíše naopak, tato ideologická doktrína, řekněme, vnese ještě více nenávisti, ještě více, řekněme, prohlubní do společnosti, protože ta Istanbulská úmluva samozřejmě říká, máte podezření, že někdo spáchal nějaký čin genderově podmíněného násilí, udejte ho. Máte pocit, že tamhle ty lidi vychovávají své vlastní dítě nedostatečně genderově, neutrálně, udejte ho. Prostě toto je celé špatně. A pokud se bavíme o těch stereotypech a tím budu končit, tak tady je potřeba říct, že tato ideologická smlouva nebo úmluva by spíše pasovala do zemí třetího světa, kde je právě násilí páchané na ženách podporováno systémem, politickým režimem nebo náboženstvím a je velice a vysoce zarážející, že tuto smlouvu nebo tuto úmluvu Rada Evropy plus Evropská unie protlačují právě do evropských států, kde my jsme v podstatě úplně, řekněme, vyspělostně někde daleko jinde. Mm-hmm. Takže tímto já budu končit a předávám tedy slovo Jirkovi.
A já ještě, než mu ho dáme, tak vezmu telefon, protože teď akorát volá posluchač. Hezký večer, já si myslím, že to je Petr Luft. Petře?
Ano, ano. Petr Luft, do telefonu zdravím vás všechny, zdravím diváky. Já bych měl na pana Chytru jenom takovou jednu prozbičku krátkou. Hmm. Pane Chytro, vy jste už v minulých pořadech se zmiňoval o části restriktivní tadyhle ty důvodové zprávy, tak to bych prosil, kdybyste to mohl zmínit, protože to je velice důležitý. A potom bych chtěl říct takovou jenom glosu z mého hlediska, na mě to dělá dojem, že všechny tadyhle ty, jak si ošetřují věci z hlediska toho genderismu a tak dále, pokud by muž jenom zauvažoval o nějakým navázení vztahu se ženou, tak se hned okamžitě vystavuje podezření z genderově podmíněného násilí. To je všechno. Děkuji to... a mějte se hezky, budu poslouchat.
Přesně tak.
Ano. Tak já děkuji za to, za dotazy. My se k těm restrikcím dostaneme v dalších článcích. A co se týče toho, co pán říkal o tom, že vlastně muž, pokud se třeba jenom podívá na ženu, tak se vlastně musí již obávat, jestli se dopustil nebo obávat toho, jestli se náhodou nedopustil genderově podmíněného násilí. Skutečně ta Istanbulská úmluva to tak to nazývá, ale my se k tomu dostaneme, až se dostaneme právě k bodu těch restrikcí. Ale ten pán to říkal správně, skutečně takto to ta Istanbulská úmluva a hlavně ta její důvodová zpráva obsahují.
Mm-hmm. Dobře, takže teď si myslím, že bude na řadě Jirka, ne? Jirko, ty jsi dlouho byl sticha, půl hodiny skoro, povídej.
Tak, pane bože, tak Zdenek tady v tomhle tom je kovanej, je to především jeho práce, tady tyhle ty věci. A já bych nejdřív zmínil to, že vlastně, co se týče Istanbulské úmluvy, tak jsem byl na několika besedách. Byl jsem i v Poslanecké sněmovně na ulici Sněmovní a velice na tom tady je zajímavé to, že převážně tuhle tu Istanbulskou úmluvu prosazují právě ženské spolky, feministické spolky, jo, co se týče
ženská
nějakých...
lobby, že? Tlety.
Tak. Tady tyhle lobbystické spolky, prostě převážně ženský, co se týče mužů, tak tady, jak nevidíte, víceméně žádný pohyb takzvaně. Co se týkalo třeba té besedy v té ulici Sněmovní, tak tam jim bylo prokázáno několik lží. Jedna ze lží byla právě to, že oni často zmiňují, že Istanbulská úmluva vůbec vlastně nemá nic společného s gender ideologií, což je naprostý nesmysl, a jak Zdenek uvedl, tak jenom to slovo gender se tam vyskytuje 154krát. Co se týče dalších věcí z té Istanbulské smlouvy, tak úmluvy pro mě jako jedna z dalších šilností je vlastně drastický zásah do práv rodičů. Něco podobného je prostě neakceptovatelné, jo? Protože ve vztahu jakoby práva rodičů na výchovu dětí, tak jistý článek číslo 3 písmene C této úmluvy hovoří o pohlaví jako společenském konstruktu. Podle genderové ideologie může tedy být ženou i muž a muž může být ženou. Jako tohle, když si přečtete, tak prostě se takzvaně opupínkujete tam, kde to jenom jde. To prostě není možný, že tohle si někdo dokáže. Víte, já se Zdenkem jsme často o tom, když jsme o tomhle debatovali, tak nám vychází to, kdo tohle vymýšlí.
Hlavně za jakým účelem, to by mi dřív zajímalo. Protože to nedává smysl pro běžný.
Přesně tak.
Za jakým
to nedává
účelem.
Smysl, to, protože když budete se číst dál, když budete číst dál, jo, tak prostě tohle, co se popisuje jako muž, žena, žena, muž, tak v určitých skupinách osob může také dojít k diskriminace na základě jejich pohlavní identity, což je jednoduše řečeno, že pohlaví, se kterým se stotožňuje, jo, ta osoba, není v souladu s pohlavím, s kterým se narodili. Jako, a teď si představte, že nad tímhle někdo uvažuje. Jo? Sem třeba patří vlastně kategorie, které neodpovídají tomu, co společnost stanovila jako členy mužské nebo ženské kategorie. Pro boha, jaká společnost, co pak společnost stanovila nějakou mužskou nebo ženskou kategorii? Jo? Prostě tohle přece
je... To stanovila příroda samozřejmě,
tak,
na biologických
zákonech. Tak, přesně. Teď tady máme snad nějaké přírodní zákony. Tady se vyskytují vlastně tyhle věci už od pradávna. My jsme přece, naše společnost nic nestanovila. Jo. Tak potom takovéhle osoby, jo, na základě tady všelijakých těch odstavců, článků, nesmí být diskriminovány a nesmí na ní být pácháno násilí. Jo. Istanbulská úmluva považuje, že za genderově nepodmíněné násilí také psychické. Tak. Jo, podmíněné násilí také psychické. Jo, a to podle článku 33 této úmluvy. a jeho výkladu z důvodové zprávy z jisté odstavce 180, kdy rozsah trestného činu je omezen na úmyslné jednání, které vážně narušuje, poškozuje psychickou integritu člověka. Jo? Teďka si řekněme, četl jsem článeček, je to v Anglii, kdy 11letý chlapec se rozhodl, že vlastně bude dívkou. Jo, v 11 letech. Pro boha, v 11 letech přece každý z nás víme, o co jsme se v 11 letech zajímali, co nás zajímalo, co nás lákalo, kde jsme se pohybovali, v čím jsme si hráli, jak, já nevím, prostě v jakých partách jsme se pohybovali jako kluci, že jo, a zvlášť holky. A najednou v 11 letech prostě na základě čeho se takovej kluk může dneska pro boha rozhodnout, že se cítí jako holka. Čím, jako, čím je to uspůsobené? No, je to jediná možnou tendent jako věcí a to je to, že to tomu klukovi už nějaký pátek někdo cpe do hlavy. Jo?
A na tak základě je to tou, toho... Promiň, Jirko, můžu? To je právě tou ideologií. Jo? Protože ta ideologie samozřejmě bude prosakovat podle Istanbulské úmluvy do, hlavně do školství. A ty děti k tomu budou vedený, že oni si mohou vybírat, oni si mohou prostě určit, co jsou zač, ale to má, a ty o tom budeš mluvit, ty dopady, který to na ty děti má potom, řekněme, v tom starším věku, tak jsou nedozírný. A Jirka uvede potom příklad z Anglie. Ale Pavel se ještě ptal na to, jaký to má účel.
Jaký to má účel, když přece ano, to není normální tohle.
Převychovat společnost. Jakákoliv ano. ideologie se vždycky zaváděla v režimech nebo v systémech politických, kde bylo potřeba převychovat společnost tak, aby byla poslušná, aby v ní nebyly žádné rozdíly a aby byla jednolitá, aby v té společnosti prostě byly úplně, řekněme, aby tam ty rozdíly vymizely samozřejmě. A to je ten účel, zdebilizovat a zdemagogizovat společnost, hlavně tedy tou mládeží, protože ta je nejovlivnitelnější. No a potom budete mít společnost, která je prostě snadno ovladatelná a už se vás nebude ptát, proč děláte jako politik například to, co děláte. Takže to je ten účel, jak multikulturalismu, tak ty genderové ideologie. Tak promiň, Jirko, jsem ti do toho skočil.
Ne, v pohodě, v pohodě. No a teďka si vlastně, když uvádíme ten příklad toho 11-letého chlapce, tak si představte, že tenhle ten chlapec po dvou letech, když mu bylo 13 let, najednou zjistil, že teda ne, tou dívkou to není to právě ořechové. A tyhle ty věci v téhle Istanbulské úmluvě, jak jsou, teď to právě zmínil Zdeněk, jak to působí na té děti, jak to působí na děti, ty to je šílený. No a teďka, když budeme v tomhle pokračovat, tak si představte, že tady máme že nějaký to trestní právo a trestní činy, takže třeba právě u těch rodičů, takže rozsah trestného činu je omezen na úmyslné jednání, které vážně narušuje a poškozuje psychickou integritu člověka, kterou lze dosáhnout různými prostředky a metodami. No ale nejlepší na tom celým je, že vlastně celá tato úmluva vlastně nedefinuje význam, co to je, nebo co tím zamýšlí, co se týče té vážné poruchy. To zase, to je to, co jsme se už bavili několikrát, ty odstavce a ty slovní obraty si můžete pojmout, jak chcete, je to nafukovací a v některých věcech se to vůbec o tom vlastně, co to má být, co to má znamenat, se to ani nezmiňuje, jo? Dále. Istanbulská úmluva ve článku 3, odstavci B, přiřazuje domácí násilí dospělým osobám v rámci rodiny. Důvodová zpráva, ta hovoří především o dětech. Jo? Domácí násilí zahrnuje především dva druhy násilí. Násilí intimního partnera mezi současnými nebo bývalými manželskými partnery, nebo partnery a násilí mezi generacemi, které se obvykle vyskytují mezi rodiči a dětmi. Jedná se tedy o rodově neutrální definici, která zahrnuje oběti a pachatele obou pohlaví. Ale zase se tady bavíme především o dětech. Jo? A to je to obrovské nebezpečí tady v tomhle stop.
Tak pardon, můžu ti do toho, Jirko, skočit?
Určitě.
Ono je to tady velice sofistikovaně a velice přesně napsaný. To, že je tu zmíněný právě násilí mezi generacemi, které se obvykle vyskytuje mezi rodiči a dětmi, a dál, že se jedná tedy o rodově neutrální definici, která zahrnuje oběti a pachatele obou pohlaví, je tam napsáno z jednoho prostého důvodu. Je to tam napsáno proto, že když právě to dítě v té škole nebo školce třeba i prostě bude vedeno ke změně vlastní pohlavní identity a i matka, protože ta Istanbulská úmluva přeci má chránit ženy, tak ta matka, pokud by tomu dítěti teda nějakým způsobem toto nějak ho v tom nepodporovala nebo mu to zakazovala, tohleto jeho rozhodnutí o té změně, tak samozřejmě, pokud by ten článek z té důvodové zprávy tam nedal tu doložku, která zahrnuje oběti a pachatele obou pohlaví, tak by se to nevztahovalo na ženy. To znamená, že ty ženy by ty děti mohly automaticky ovlivňovat, ale takhle nemůžou, protože jakmile na to dítě, řekněme, mu vynadají nebo prostě mu řeknou ne, nesmíš, už se dopouštějí genderově podmíněného násilí, protože omezují vývoj jeho osobní nebo rozvoj jeho osobní integrity. Takže to je jenom pro upřesnění.
No jasně. Mluvíme se tady především o nezletilých dětech, že jo? Ty, všeho, co si budeme vykládat, máme přece nějaký ty zažitý ty stereotypy, které jsou dneska nepřípustný, co se týče výchovy dětí. Tady bych dal takovej příklad, kdy vlastně já jsem si zažíval nějakou tu výchovu, kdy prostě něco jsem neuposlechl, bás, dostal jsem přes zadek. No tohle prostě víceméně díky tady tomuhle z tomu nebude možné. Jo, prostě nemůžete vlastně to dítě vlastně takzvaně výchovně po té prdeli plesknout, jo. Takže tohle z toho, když si to vezmete, tak se tady píše zase, že jo, tedy přijde-li tedy nezletilé dítě za svým rodičem, třeba s požadavkem o změnu toho pohlaví, jo, no a ty rodiče s tím nebudou souhlasit, tak jak řekl Zdenek, již se dopouštijou zmíněného toho genderového násilí, jo, a tady tyhle věci, jak tahle smlouva tohle chce zavést do našich zákonů, jako dovede si představit ty dopady právě už, té výchovy na ty děti.
Pak už zbývá jenom nějakou horkou linku vytvořit, že telefonickou.
No ale oni s tím počítají.
Přesně tak, aby to tam ty lidi napráskali, ty děti
ale je hotovo. Oni s tím počítají a to tady je v té smlouvě taky zmíněno, že vlastně má být vytvořena právě telefonní linka, kde vlastně děti budou udávat svoje rodiče.
Tak, úplně ideální stav. Já tu mám telefon, volá paní Lenka, to tomu určitě něco bude chtít říct. Já si myslím, že ji můžeme pustit do vysílání. Hezký večer, prosím.
Hezký večer. Já bych se chtěla zeptat na tuhleto věc, nějak mi nejde dohromady. Máte přímo Istanbulská smlouva v mnoha státech na západě, už je přijatá, myslím, že třeba v Německu už ji ratifikovali. A tato smlouva je proti násilí na ženách. Zároveň tyhle ty státy přijímají spoustu muslimů, kteří si přímo libujou zase v násilí na ženách. Tak jestli se to pak nějak jako nebude, jestli to nějak nebude skřípat, to všichni ty muslimové podle ty istanbulské smlouvy budou sedět, nebo skoro všichni, nebo oni zároveň jsou proti tomu gendru a oni to nesnášejí. Tak jako mi přijde, že levá ruka neví, co dělá pravá.
No, to je jednoduchý. Koukněte se, oni nejsou občany těchto států, kde to bude platit. No tím se to pádem na ně nebude vztahovat, ne? Si myslím, že to takhle vymyslí.
No to ne, oni žádají o azyl a o občanství. A no. Některé státy už jsou tak muslimizovaný, že už jsou ve státní správě muslimové, jsou ne předseda města, jak se to říká, starostové
měst. Jasně, to je v Anglii, tam 15 měst.
No, takže jako jestli to potom nebude skřípat, co si tyhle ty skupiny potom nějak dají pohubě, nebo pardon, no tak jestli k tomu nějak vyjádřete, děkuju.
Ano, díky, jo. Taky. Tak
co? Já tohle, troši, Jo, já tohle trošku osvětlím. Já jsem ten příklad uváděl už na začátku s těma 6 000 s těmi 6 000 sňatky, tedy uzavřený proti vůli těch dívek. Samozřejmě, že tady to skřípat nebude, protože z jednoho prostého důvodu. Za prvý cílem té Istanbulské úmluvy není ochrana žen před domácím a jiným násilím. Je to prostě jenom záminka k protlačení té genderové ideologie. To je důležité si uvědomit. A za druhé, například jako je oblast Neukölln, městská čtvrť, tak to je paralelní společnost. A paralelní společnost se vyznačuje tím, že má vlastní pravidla, vlastní zákony a v podstatě tam ty zákony dané země mají, řekněme, jenom takový povrchní vliv. A samozřejmě, že ti lidé, kteří v tomto případě tedy muslimové, kteří žijí v takto paralelní společnosti, uzavřené komunitě, tak na rozdíl od Evropanů, oni na sebe nebudou žalovat, hele, tenhle ten střihnul manželce facku, nebo hele, tenhle ten prostě manželku tamhle někde něco. Oni to dělat nebudou. Za prvý je to úplně jiná kultura, na kterou oni jsou zvyklí a kterou oni si ochraňují a ošetřují. A za druhé, oni drží pohromadě. Takže oni se žádných takovýchto úmluv vůbec obávat nemusejí. A jestli to do budoucna bouchne nebo nebouchne, tak to je ještě moc brzo říkat, protože zatím je to prostě v tom stádiu, že je tady ta snaha tedy o převýchovu hlavně těch původních evropských obyvatel, ne těch, řekněme, lidí, těch cizinců, kteří sem přicházejí právě ze zemí například třetího světa.
No, a je to vyřešeno. Ano, tak. Dobře. Takže Jirko, nebo moment.
No máme, a já teda, máme, jestli...
Počkej,
já
to, máme... Máme článeček. Telefon ještě, vydrž chviličku, jo, takže no. Já ho vezmu, když už volá znova Petr. Petře, prosím.
Já jenom rychle reaguju tady na to, co teď bylo posledně řečeno. No je to jasný. Tady jde o to, aby ta původní tady civilizace a ty původní lidi byly absolutně zrušená nebo oslabená integrita. Naopak, ty muslimové si nenechají nikdy narušit tu integritu. A teď to je právě proto tady na nás takhle tu integritu chtějí zničit. Aby nás snadno a rychle potom, až jich tady bude dost, budou tady mít silný vliv, tak nás zmáknou. A navíc, ono to nebude tak jednoduchý, nastanou hrozný nepokoje a mezi sebou a to, o to tady právě jde. Proto je to tak už udělaný, aby my jsme tu integritu měli oslabenou. To je všechno, co jsem chtěl říct zatím. Hmm. Tak se mějte.
Ano.
Díky. Tak jo, Jirko, tak prosím.
No, každopádně tohle je neodiskutovatelné, prostě tenhle ten záměr těchhle z těch lidí dostat do Evropy. No a co se teda ještě týče vlastně tady toho zásahu do těch našich tradičních rodin, tak co se týče právě těch telefonních linek a tak dále, tak prostě děti budou moct ty své rodiče udávat právě za to genderově podmíněné násilí, pokud tedy rodič jako takový vyjádří svůj názor k tomu, že vlastně nesouhlasí s tím, že to dítě vlastně na základě v nějakých těch věcí ve školce, ve škole, prostě bude chtít změnit to svoje pohlaví. A ten rodič, pokud vlastně mu to řekne, že ne, jo, tak protože samozřejmě my jsme vychováváni v jiné době, my máme samozřejmě ty tradiční, jo, ty naše tradiční hodnoty jsou u nás pevně zakotveny, tak samozřejmě se podle toho chováme. A tohle samozřejmě tomu dítěti chceme zamítnout, protože to dítě neví vůbec nic vlastně o tom, co by mělo dělat, jak by mělo dělat, čím by mělo být pro Boha. Jo? A tohle prostě vy mu zakážete. A v tu chvilku tahle smlouva počítá s tím, že vás potrestá. Protože vy vlastně se dopouštíte trestného činu, Jo? A tenhle ten trest jako vám, jako rodiči, může být dokonce uložen odnětím svobody, a to nepodmíněně. A to jsou samozřejmě ty nejhorší případy. A pak jsou takový ty lehčí, kdy najednou prostě po něčem takovým, oni vás sice nezavřou, jo? Ale budou mít vlastně, jakoby, bude určen dohled nad tou vaší rodinou. No a co ten dohled bude znamenat? Narušení té výchovy toho dítěte, nebude to fungovat. Takže jednoho krásného dne to dopadne tak, že vám prostě dítě odeberou. Jo? A tohle je prostě problém téhle smlouvy, že zasahuje.
To je další účel dětí. Možná. To je další
no,
účel.
Je to účel.
Toho.
Ano, přesně tak. Jak další to říkal účel. Teďka Zdenek, vlastně je to, toto je účel. Jo? Ano, takže tohle účel. K těm zásahům do té rodiny.
Ano.
Tak my tady máme příklad právě z Norska, kde řádí Barnevernet a tam není vůbec žádným vlastně už veřejným tajemstvím, že děti jsou tam odebírány hlavně přistěhovalcům z bývalého východního bloku. Takže proč asi? No protože tito lidé nikdy nepřistoupí na takovéto ideologické nesmysly, kdy samozřejmě ty děti a nenechají si svoje děti takovýmto způsobem od malička ničit. Takže to je jenom k tomu.
Druhá věc je, že oni chtí z nějakých, já nevím, důvodů prostě odebírat ty děti z těch východních států nebo těch středoevropských států od nás, protože prý je to nějaký genofond, nějaký zlepšení genofondu nebo podobně jsem také slyšel. Co na tom je pravdy, nevím, ale možná, že něco takového na tom bude taky. Co myslíte, ne, pánové?
Já si myslím, že tady to souvisí spíš zase opět tak jako všechno s obrovským biznisem. Protože samozřejmě, když se podíváme, jak funguje Barnevernet v Norsku, tak, nebo sociálka v Anglii, tak tyhle ty zprivatizované sociálky, oni dostávají neuvěřitelný peníze za to, když nechají nebo odeberou dítě z rodiny, a další peníze dostanou, když vlastně zprostředkují tomu dítěti rodinu náhradní.
No.
Takže tam ta motivace je obrovská.
Právě.
Ty peníze tam hrajou neuvěřitelnou roli. A tam jde hlavně a především o velice výnosný biznis.
Já vím, ale za jakým účelem? Proč ten biznis vlastně probíhá? Já si myslím, že to něco s tím bude mít společného, s tím genofondem. Oni tam totiž mají trochu možná problém už s těma genama tam na západě a především v tom Norsku a podobně. Oni potřebují nějak oživit něco. A možná, že vyhodnotili, že tyto děti, tyto lidé tady odsud nejsou tak možná zdegenerovaný jako oni, protože tady za socialismu byl celkem, jak bych to řekl, velký výběr mezi partnery, že? Tam se to nějak nekřížilo jenom mezi sebou, ale opravdu jako bylo to úplně jedno. Tak díky tomu možná ten gen je dobrý tady od nás. Nevím, možná, že i tady k tomu výsledku dojdeme. Aby to mělo nějaký smysl, jako jo?
Já si, Pavle, můžu tak jako ono se to samozřejmě nedá úplně takzvaně vyloučit. Ale Istanbulská smlouva tady je opravdu, jak říká Zdeněk, tohle se jedná, co se týče dětí, Barnevernetu je obrovský biznis. Jsou to opravdu veliké peníze a těžko jako tady něco porovnávat s tím, že jako nějaký genom. Jo, protože když si to vezmeš...
V rámci toho je to právě ten ohromný
biznes. Já vím, ale v konečném důsledku, Pavle, ta islamizace Evropy proběhne tak, že ten genom náš stejně, pokud to dopustíme, tak jako vymizí. Jo? Jo, takže tady teďka v prvé fázi jde opravdu to, co ty lidi nevidí a to jsou ty neuvěřitelné prostředky. No a k tomu se taky dostaneme.
Hele, máme tu telefon další. Já ho vezmu, protože máme celkem takovou pauzičku. Prosím, jste ve vysílání, mluvte.
Dobrý večer, zdravím z Podolí. Zdravím vás, pane Hlávku, zdravím i vážené hosty. A jenom takovou glosu, že se přikláním k názoru pana Hlávky. Ta skandinávský problém je v genetice, kdy tyto severské země na svoji obrovskou nebo relativně velkou rozlohu mají nízký počet obyvatel, takže jejich gramácí genofond je skutečně postižen. Četl jsem, neověřený zdroj, ale četl jsem, že je tam daleko větší výskyt demencí, které jsou zaviněny právě blízkým rodovým křížením jedinců. Jinak děkuji za hezký pořád a utíkám zase poslouchat. Děkuji a dobrou noc.
Děkujeme taktéž. Naschledanou. Ono by to právě, Jirko, vysvětlovalo krásně ten ohromný biznis totiž, víš, tohle to všechno, protože jinak by to celkem nedávalo smysl odebrat někomu dítě, jako proč, jo, to nevím, jako, no.
Já to nevyvracím, třeba, jako, když mluvím sám za sebe, já to nevyvracím, já nevidím to pozadí, s čím všeho tím chtějí dosáhnout, ale... Jak říkám, já mluvím jenom o tom, co mám podložený, na co můžu předložit důkazy a o čem přesně vím, že se to děje proč a proč se to tak, tak děje. Ale jako může to být tento důvod?
Jeden z důvodů, ano, samozřejmě, ano.
Jeden z důvodů.
Já jenom říkám, pokud mě někdo volá tady a na moje osobní číslo, tak prosím ne. Já tam zkusím dát, prosím, teďko telefon, abyste věděli, kam máte volat, jo? Takže, anebo já ho radši řeknu, 608 12 14 19 volejte, když tak. Nikoliv na moje osobní číslo. Nejde to. Tak, mějte se zatím dobře. A je tu Čestmír. Čestmíre, prosím.
Dobrý, zdravím všechny pány, zdravím tebe, Pavle.
Ahoj.
Já bych, bude to pár věc. Několik to bylo taky. Já bych chtěl říct příklad Petříček, který to tam podepíše na Ukrajině a řekne tam, že rozumíte, že Česko jako souhlasí s anexí. Takže no, já bych teď navrhoval, jak bychom mohli dělat další řešení. Řešení bychom měli dělat, že bychom začali vy lidi všichni, co posloucháte, anebo společnosti, napsat ústavnímu soudu, protože mandát k tomu, aby se přijmula, jo, jak se řekne, třeba i ta Lisabonská smlouva a další, do pořádku. Oni to podepsali, jo, je to v pořádku, ale Česká republika nemá ručičky, nožičky, nemá srdíčko a z čeho se stává Česká republika? Z lidí a to z 8 milionů a něco, který mohou mít hlas, který mají hlas. A tím pádem, jestliže třeba, já vím, teď Petříček to tam podepsal, nebo tam někdo podepsal to za Českou republiku, jako tu Lisabonskou smlouvu. Ano, podepsal, ale v Česku, ať je vyvoláno referendum, a pokud 51, normálně přes 50% lidí bude souhlasit, tak se to přijme, jinak ten dokument nebyl závazný. A tohle to chce fakt napsat normálně ústavnímu soudu, protože já za Českou republiku jsem proti, jo,
ty jsi za sebe jako občan, nikoli za Českou republiku, že? A u toho tady jsme.
Ale poslouchej, tak proto on to podepsal za sebe, ne, a Česká republika musí vyvolat se, musí mít za sebou 50%, víc než 50% lidí, jo, a to získá jedině referendem, jinak ten, jak to není platný, tak, a tohle to, aby jsme všichni psali k soudu, protože to tam za chvilku napíšou dobře, tady, já nevím, že Zikmund podepsal, že můžeme hodit na atomovou bombu normálně na Česko, no a jsme, jde, ne, to je přesně, jak ty říkáš, já jsem jeden, napíšu k soudu ústavnímu, skupina třeba, jo, Aliance národních sil, zasvíč členy, jo, tam si je sebere, zapíše to tam, rozumíš mi, a napíše ano, dobře, byla tady přijmuta jedním hlasem pánem, který k tomu neměl mandát, on to podepsal, ale potřebuje k tomu víc než 50% hlasů v České republice, jo, a takhle to já myslím a takhle to musíte všichni takhle teď psát, jo, protože už to musí pochopit, že nejde říct, já tady jsem za Českou republiku. No to můžu říct já?
No, oni si to uzurpovali, no, prostě oni vychází z voleb,
no, že
je zvolili.
Ústavnímu soudu.
Sice tam někoho zvolí, oni se to tam potom přehází jak chtí, to je úplně, to už je druhá věc, že?
No,
a pak ti to lidé za to...
To mají.
No, takže ty, k čemu jsou ty volby, no, už jsme u toho zase.
Prosím tě. Třeba já nevím, jo. Hele, Pavlíku, vem si třeba sociální demokracie, řekla, ano, my přistoupíme, rozumíte, k Lisabonské smlouvě. Ale kolik je jich? jo? Ona má svých členů jenom normálně, jo? 13 tisíc.
No já vím. Jo? Dobře, no, dobře, český rád tě rozumím.
Máme přece něco stavěno v ústavě, že jo? No. A v ústavě se hovoří, že buď to referendem, anebo našimi demokraticky zvolenými zástupci.
Demokratický zástupci nedostali k tomu mandát.
Jak to, že nedostali? Ve volbách je dostali právě. No, dostali. No. To je právě ono, že dostali. Oni dostali nějaký. Pak se to změnilo, pak si tam dali, koho chtěli, a těto lidé, kteří vlastně mandát nemají už teďko. Jaký Petříček nebyl zvolený přece.
Ano, ale teď jsem ti řekl, oni dostali mandát, ale ten mandát mají od svých, kolik to je, to není nadpoloviční většina České republiky.
To je to zase jiná věc, prosím
tě. No, to je ono.
Díky moc.
To by měl být, dobrý, díky, jo, já bych byl, furt
bychom
to o tom nebo to.
Ahoj. Tak, hele, já tu mám ještě jeden telefon, tak to spláchneme jedným vrzem a potom už vám dám zase slovo. Takže hezký večer, mluvte, prosím, ještě jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Eni, zdravím vás všichni chlapci. Chtěla bych jenom říct pánovi, že se zbytečně rozčiluje, protože pokud jsme Česká republika, nemůžeme jako občani si neustále stěžovat a posílat stížnosti k soudu, protože by tady vypukla občanská válka. O co máme parlament, který bohužel jsme si zvolili, a pokud lidé budou pořád tak nečinní a sedět doma jenom koukat na televizu, tak se nic nezmění. Jinak chtěla bych říct, jenom ještě k těm dětem se vrátit, že mám klienty i v Norsku a opravdu nejde o to, že by byl zájem o nějaký genofond, ale tady ty řeknu postkomunistické země mají chatrné zákonodárství a ty děti nemají zastání, takže odebírat je úplně ten nejlepší způsob, jo, ať jsou to děti Poláků, Čechů nebo kohokoliv. To, co se s těmi dětmi děje, tady nebudu rozebírat na dobrou noc, protože by nikdo třeba nemohl i spát. Ale nejsou to hezké věci, děti se opravdu odbírají se ve velkém. A právě z těch zemí, protože my tu nemáme, nebo naše děti tu nemají právní zastání. Ono těch kauz tady bylo poměrně hodně, které se řešily a málo, řeknu, nějaké byly medializované, takže jenom k tomu, jenom bych chtěla říct, že to opravdu není věc nějakého genofondu, ale věc peněz.
Já pořád říkám, že tak též to může být, no, že to není vyloženě asi hlavní důvod, ale oni spláchnou víc věcí najednou, že? A to je to, co potřebujou.
O dětské orgány je velký zájem v podstatě, proto říkám, že nechci rozebírat tyhle nepěkné věci, ale dokud nebude fungovat vlastně právní systém na ochranu dětí, tak ty děti se budou brát a je jedno, z které země jsou.
A právě ta Istanbulská úmluva to naopak ještě pohorší, že? To je úplně
jasný. Tam už měl prsty pan Klaus, takže tak. V podstatě museli bychom sát někam hodně daleko. Tak jo, takže vám přeju jenom hezké vysílání a budu vás poslouchat. Mějte
děkujeme
se krásně
moc. Naschledanou. Tak, vente si slovo, kdo chcete teď.
Já bych poprosil Jirku, jestli by teda mohl pokračovat v tom tématu těch dětí, a přijít teda na to školství asi a na tyhle ty věci.
Až to Jirka domluví, musíme dát tak jednu písničku, už máme 10 hodin, jo, tak dáme písničku. Tak Jirko, prosím.
No, co se týče tady těchhle dětí, přesně jak to zmínila ta paní teďka. Když se budeme bavit o tom Barnevertu, je to obrovský problém toho, že opravdu tady, jak řekla, není to právní zastání. My máme v naší zemi už příklady, myslím, že to byla paní Martinková, nebo jak to bylo, která se taky domáhá právě v tom Norsku, jo, už tady přes naši ministerstvo zahraničí a všechny tady tyhle věci a soudy, a víceméně se nedošlo žádnému výsledku. Takže prostě tyhle ty věci, které jsou problémem, tak třeba ku příkladu rozhodně Istanbulská úmluva, co se týče dětí a jejich práv, neřeší. Naopak, jak to zmínil Zdeněk, jenom to pohorší.
Ano. Já teda budu pokračovat dál, protože ta Istanbulská úmluva se věnuje nebo zahrnuje ty děti samozřejmě docela, řekněme, docela hodně, jsou tam zastoupeny a jedno takové hledisko je vlastně, že ten stát, pokud přijme Istanbulskou úmluvu, tak bude mít povinnost propagovat a implementovat genderovou ideologii přímo do škol a to v tom smyslu, že budou muset být upraveny učebnice, učební materiály a v podstatě Istanbulská úmluva o tom hovoří ve článku 14 odstavci 1 a dále potom zavazuje k využívání výukového materiálu o otázkách, jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a to je opět nejdůležitější pasáž, která se týče dětí, právo na osobní integritu. To znamená, že to dítě má právo na to si určit, kým je, čím je, kým chce být a čím chce být. Který teda by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků byl by tedy zahrnut do osnov na všech úrovních vzdělávacího systému. Takže tady je přesně popsáno, že je povinnost ten genderový mainstreaming implementovat i do škol. Takto to v té Istanbulské úmluvě stojí. Samozřejmě, ano.
Já bych jenom, Zdenku, vím, že když jsme se o tom bavili, tak tam zmiňoval i školní tábory, pionýrské, že jo, vlastně skauty, že jo, a tady, já nevím, ty mládežnické organizace, letní tábory, že i tady v tomhle tom prostředí vlastně toto bude uplatňováno.
Ano, protože ona mluví jak o školním vzdělávání dětí, tak i o mimoškolním vzdělávání. To jsou právě různí ty junáci, skauti a já nevím, hudební kroužky jsou tam taky napsaný, různý umělecký kroužky a tak dále a tak dále. Takže to má zasáhnout vysloveně veškerou kompletní sociální sféru. Je tam povinnost šířit to po médiích, je tam povinnost šířit to samozřejmě jenom v tom pozitivním slova smyslu, tiskem, slovem a tak dále a tak dále. Takže v té Istanbulské úmluvě a hlavně právě v té důvodové zprávě skutečně ta propagace a ta implementace toho genderového mainstreamingu je na prvním místě. Jirko?
Ano, Jirko, můžeš.
No, já jestli teda můžu pokračovat dál, tak vlastně ono to na to navazuje, co se týče těch dětí. A to je, že vlastně nezletilé dívky, když budou, že jo, těhotné, tak jenom oni sami vlastně budou moci rozhodovat o umělém přerušení. Jo? Istanbulská úmluva totiž nařizuje přijmout a to se mně strašně líbí tady tohle, to je neuvěřitelný, legislativní nebo jiná opatření. A opět, zase to může nafouknout do nemožných možností, která zajistí trestnost následujícího úmyslného jednání, provedení přerušení těhotenství ženě bez jejího předchozího upozornění a souhlasu. A tady znova, teda tady zmíním článek 3 té Istanbulské smlouvy, písmeno F, kde se jasně uvádí, že ženami se rozumí i dívky mladší 18 let. Jo. Tu zprávu, tu důvodovou zprávu, kterou Zdeněk překládal, tak v odstavci 46 se upřesňuje, že navrhovatelé neměli v úmyslu omezit použitelnost úmluvy pouze na dospělé oběti, proto jasně uvádí, že výraz ženy zahrnuje dívky mladší 18 let. Jo. No, a tohle to si jako dovedete si někdo představit, že se jo, v dnešní společnosti, co si budeme vykládat, ty trestné činy, psychopaté, úchyláci, prostě tohle se může stát 8-leté, 9-leté malé holce. A na základě nějakého takového tadlen stát dívenka se má rozhodovat sama o tom, jestli ano, ne, co to je za nesmysl. To je prostě šílený. Takže pokud tedy otěhotní dívka i před 15. rokem věku, vztahují se na ní veškeré články Istanbulské úmluvy, a to včetně článku 39, a ten totiž připouští ten potrat pouze, jak jsem řekl, s výslovným souhlasem těhotné ženy nebo tedy dívky. Jo? To prostě, to je neuvěřitelné, když to čtete. Jo? To se týká takzvaně tady tohle to všechno toho úmyslného ukončení těhotenství bez předchozího upozornění a souhlasu oběti. Taková dívka tedy, pokud otěhotní, má jako jediná právo rozhodnout o tom, jestli si dítě ponechá, anebo ne. Jo? Pokud by rodiče té nezletilé dívky vlastně zjistili například od lékaře, že je těhotná, a tuto skutečnost by ji zatajili a nechali by tento zákrok vlastně u ní provést, aniž by o tom ta malá nebo ta dívka věděla, tak se dopouští od trestného činu. Jako dovede si někdo představit to, že se tohle opravdu přihodí a dejme tomu, stane se to, že teda dejme tomu 11-letá, ale říkám, jsou příklady i mladších dívek, co se dostali do tohohle z toho, že otěhotněli do tohoto stavu. Takže dejme tomu 11-letá, 12-letá dívka, prostě to si má proboha hrát tamhle někde ještě s kamarádkama a teď se tohle z toho stane, jo. A ona sama pořádně neví, jo. Dovedete si představit ten šok tady z tohohle činu a ona se má sama rozhodovat, jestli ano, ne. Jo, teď ta psychika toho dítěte a všechny tyhle věci a oni prostě tady to zahrnou mezi ženy, to prostě naprosto to je nepřípustné.
To nahrává právě těm muslimům, že jo, protože ty to tam tak mají.
No to je další věc, Pavlis tohle zmínil, protože pro mě tady tenhle odstaveček, tahle věta, že ženami se rozumí i dívky mladší 18 let, no tak přesně tak, co to otvírá za ty brány, jo? O čem se to tady bavíme? Protože všichni moc dobře víme, že jo, jak zmínil sám Zdeněk teďka, 6 000 vynucených sňatků v Německu, prostě a ty dívky prostě jsou mladší 18 let. Takže komu tomu tomu se tak jako podstrkuje a ty si jednou krásnýho dne řeknou, no podívejte se, jestliže v Istanbulské smlouvě se mluví o dívkách mladších 18 let jako o ženách, tak proč bychom to nemohli takzvaně zavést i do toho našeho právního řádu, když my tady s vámi žijeme, my muslimové a my máme ty svoje zvyklosti stereotypní, že si bereme ty dívky mladší 18 let. Takže já nevím, může se na to někdo odvolat v další době? Může to někdo vyloučit?
Můžu vzít telefon, teda už tady dlouho čeká no, Václav. Václav od Plzně, Václave.
No tak, takhle za prvé. Je to celý mluvení o ničem. Ta Istanbulská smlouva je prostě paskvěl. My máme zákony a myslím, že ty ochranné zákony pro děti, pro ženy jsou na velice dobré úrovni. Velice dobré, velice až přísné, jak může se to zneužít i dneska. Ano. Ty linky důvěry jsou jasné. Ale pravdou je, že my lezeme někam, někomu do zadku a chceme sem vnést úplně něco jiného. A to je jedno. Říkám, mluvíme úplně o ničem, protože ta Istanbulská smlouva pro Českou republiku musí být pasé. Jinak, panu Čestmírovi mám jednu jedinou připomínku. Pan Čestmír nemá pravdu. Pan Petříček nemluví za sebe, mluví za vládu. Ta vláda byla zvolená, ale ne, že bych s tím souhlasil, ale chci to říct takhle. Vím, že my jsme tam všichni posílali, jednak je to nesmysl, že by každý stál a poslal korespondiák, protože to stojí dnes ta peníze, to nikdo nepošle. Od toho máme zástupce, který volíme, prostě...
A jsme si to stejně tam potom tam nanominujou, koho chtějí.
Ne, ale když se udělá nějaká, já nevím, jako ne referendum, ale když se udělá nějaká podpisová akce, ať to udělá SPD, a ať to udělají všechny tyhle ty strany.
A tam a petice nemají žádný význam, tam ne, měli 200 tisíc lidí a k ničemu podpisu. A
prostě... Ale když se tam ty lidi podepíšou a oni to předloží s těma podpisama, tak se to dá
200 tisíc lidí ale, tam bylo ale, a nepomohlo to ničemu. Vůbec jste o tom nejednali.
Když všichni pošleme, kdyby jsme každý z nás poslali doopravdy ten dopis, že s tím nesouhlasíme, tak se to ztratí na poště při tom a tam vlastně a pak na podatelně a nedojde tam nic.
Mm-hmm. Tak já si myslím, Jaslavě, že toto všechno bylo vyzkoušené a prostě nic nefunguje. Jo. Všechno mají ošetřený velmi dobře.
Díky, hezký den.
Taky.
Jestli tady k tomuhle, Pavle, můžu, tak jako neříkám, že nemáš bohužel pravdu, ale chceme-li jako petice, já si nemyslím, že je to úplně špatná věc. Je to jedna z věcí, které jsou nám ještě stále dovoleny, ale pokud chceme prosadit petici, tak potom ano, já nevidím problém se sbírat 300 tisíc podpisů, jít s tou politickou stranou, která má tady tohle v tom programu, která to chce prosadit, ten zákon na tu petici, kterou vlastně my jsme podepsali, ale přijďme tam, přijďme to podpořit svojí vlastní osobou, tou svojí váhou, protože to, že budeme sedět na zadku a tam dáme někde podpis, prostě to je opravdu, oni si s peticemi nedělají vůbec žádný problém.
Ne, vůbec, absolutně ne. Dobře, pánové, já bych dal tu slíbenou písničku teďko, jo? Takže dám jednu německou z Německa, z německého prostředí, abyste viděli, o co jde.
Dej tam Nenu.
Tak, jedeme.
Nejdřív je na Bahnhofu s láskou přivítali. Zdaleka přišli do Němec, aby zde lépe žili. Jenomže víru svou a zlobu vzali sebou. Nenávidí tuhle zemi otevřenou. A tak 23krát bodla nožem. Možná se na chvíli cítil velkým mužem. V malém městě napadli jiného muže. V této zemi totiž migrant Němce vraždit může. Neb podle městské rady vražda problém není. Daleko horší je svobodné přemýšlení. Jeho jméno vraha zatajovali. Vodní děli smuteční průvod rozehnali. Ptáte se, kdo za to všechno sakra může? Proč na hřbitovech přibývají čerstvé růže? Proč lidem, co se jen bojí o život svých dětí, říkají radikálové a vrahy mají za oběti? Proč státní televize manipuluje a mlží? Proč musíme žít den co den se lží? Proč politik nenávidí svoji zemi? Proč vlastizrádci už nejsou dávno za mřížemi? Proč ta divná paní nenávidí vlastní zemi? Proč už dávno není kurva za mřížemi?
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci v začátcích a průběhu vývoje Svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30, to je informace pro cestující z Moravy, kdy se například z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde Svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Svobodný vysílač CS. Rádio České alternativy.
Tak jste to slyšeli, pozvánku máme za sebou, já věřím, že vás přijede mnoho, vypadá to tak. Bohužel vidím, že zatím tu Zděnek Chytra není, někam si odskočil a asi to je trošku na delší čas, nevím, to nevadí. V každém případě tu máme telefon a volá Čestmír, který jsem poprosil, aby zavolal po písnice. Takže Čestmíre, můžeš, ale zatím je to jenom Jirka, ale to by mělo stačit.
Ne, to mi nevadí.
Tak prosím.
A zdravím. Já bych jenom tý paní, co měla takovou starost o mě, tak bych jí řekl, že to byl jenom zvýšený hlas, takže já už se dávno nerozčiluju, protože to nemám se mnou. Nebo to si přece kazit život kvůli blbcům, jo, jako s dalším věcem. Ale já si tady teď čtu jako listinu základních práv a svobod, a tak si představ, kdybychom to brali do slova. Mám tady třeba jenom jednu věc z nich. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod. A posloucháš to, Pavle? Občané, proč tam není občan? Vidíš to? Takže tady už je to množným číslo, takže vždycky musíme být dva. A pak dalším tady mám, rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Takže jestliže jsme pod ochranou zákona, tak tady nemusí být žádný tadyhle ten, jo, jak se říká, lisabonský ten věc kolem těch dětí a tak dále.
Ale pod jiným zákonem, no, tak
zákonem. A tam k tomu Petříčkovi, jo, děkuju pánovi, já vím, že to bylo, a byl to za vládu, ale chce se to také zamyslit. My přece máme právo se postavit na odpor, a to jsem právě myslel tím, že každý, já nevím, emailem, dopisem, nebo něco to napíše, teda i tomu svýmu, jo, senátorovi, nebo jo, tomu poslanci, co máme u sebe, a říct mu, hele, tohle to takhle nejde, protože k tomu musí být vždycky...
Česmíre, prosím tě, to nemá smysl tohleto. Miliony lidí byly v ulicích na Západě. Přes 200 tisíc žlutý vesty v tom.
Já vím, nezájem.
Katalánsku, miliony, nezájem prostě.
Pamatuješ si přes milion podpisů normálně?
Ano, nezájem.
To jsem ti chtěl říct. Tak. Přes milion podpisů, tak proč je tam máme? Proč je platíme? A jdou to, víš kam, jo? Ano. A tak dále.
Tak je, Česmíre, díky.
Já se nerozčiluju.
Ano, díky.
A děkuji tý paní, já nemusím mít starost, já si udržím. Já jsem více veselější člověk, Pavel mě zná, jsme už byli na setkání.
Dobrý. Ano, a budeš zase určitě. Ahoj, měj se hezky.
Ahoj.
Tak ještě jeden telefon teda vezmu teď, když už jsme u toho, aby jsme to neroztrhali moc. Hezký večer. Povídejte se rovnou ve vysílání.
Ještě jednou, Eni, dobrý večer. Chtěla jsem jenom k té vaší poznámce těch těhotných dívek říct jednu věc. 8letá a 11letá dívka nemůže být těhotná.
No,
to není pravda.
No, pozor na to. Pozor na to. Jako, dneska už dostávají...
Já vám do toho skočím.
Ano.
Na internetu je případ popsán 5leté dívky.
Jo. No jo, víte co, na internetu se toho napíše, ale zvláště z hlediska lékařského hormonálního to prostě v 5 letech nepřipadá v úvahu.
Ne, dneska dostávají menstruaci ty dívky už 9 letech.
10
to víte dobře, 9, 10 letech.
11, v 10, možná v 8 určitě.
No tak můžou být takové výjimky, že samozřejmě můžou se najít.
A potom ještě bych chtěla jenom jednu věc říct. Pořád se mluví o nějakých smlouvách, o tom, co kdo páchá, protože člověku je studen mraz po zádech, ale zamýšlel se někdy někdo na otázku, proč se tahle zvrácenost děje, jestli se tím třeba nekryje něco třeba daleko horšího.
Nad tím jsme se zamýšleli hned na začátku pořadu, já jsem se na to konkrétně ptal, vy jste nebyla od začátku pořadu?
Ne, bohužel.
Aha, tak to bylo ono.
Tak je mi to líto.
Nicméně je to správná úvaha, ano, dobře.
Jo, prostě pesticidy všude, v půdě, když se rozhlídnete kolem sebe, tak v podstatě dneska potkat, řeknu, normálního chlapa nebo normální ženskou je skoro problém. Tak jestli se tímhle nekryje něco, vždycky říkám, když se dělá něco špatně, no tak je to lepší překryt ještě další špatností. Proč si přiznat, že třeba ty vlády udělali chybu, že si nepohlídali půdu, potraviny, zdroje vody, tak se radši udělá z nevýhody výhoda. Ale toto v podstatě bude strašná destrukce. A myslím, že hromada lidí to ví.
Konečná,
takže jenom toto v podstatě bych řekla, že už se zastavit nedá. Jo, a to, že si bude někdo někde stěžovat, já si chtěla říct, byl jste někdy teďka někdo na soudě, tam se teda dějí věci. Můžete si stěžovat a psat, kam chcete. Sami petice, všichni píšou petice, on to ani nikdo nečte.
No,
a bankovky mají velkou sílu, a když ti někomu zalepíte oči, on nic z něho nevidí. Jo, takže je zbytečný prostě. Tohle přijde jinak, odinut. Ze spodu bude to chvilku trvat. Ale takový jako uděláme petice a demonstraci, toho zase někdo jenom využije.
Vy jste řekla správně, že bankovky peníze mají velkou sílu a já proto říkám jasně, že změna funkce peněz je jediná záležitost, která může něco změnit. Tak.
Ano,
a tím to ukončíme.
Ano, mějte se krásně, nebudu zdržovat. Nashledanou, dobrou noc.
Nashledanou. Tak pánové, teď máte zase vy prostor, asi Zděnek, ne? Protože mluvil nakonec Jiří, prosím.
Tak, já chci hovořit teď o dalším bodu v té Istanbulské úmluvě, jsme zhruba tak ani ne v polovině, a to je zavedení diskriminace do našeho právního řádu, protože náš právní řád diskriminaci jakoukoliv vylučuje a zakazuje. A přijetím Istanbulské úmluvy se Česká republika, tedy podle článku 4 a odstavce 4, zaváže přijmout zvláštní opatření, která jsou nezbytná k zabránění genderově podmíněného násilí a k ochraně žen před ním, kdy tato opatření nebudou podle této úmluvy pokládána za diskriminaci. Abych to převedl do srozumitelného jazyka, zkrátka ty postupy, které jsou určené Istanbulskou úmluvou a její důvodovou zprávou a náhodou by někoho znevýhodňovali, určitou skupinu lidí nebo jednotlivce, tak nebudou tedy považovány nadále za diskriminaci, budou z diskriminace vyloučeny. A důvodová zpráva k tomuto článku v odstavci 55 potom dodává, že skutečnost, že u žen je násilí založené na pohlaví, včetně domácího násilí, v podstatně ve větším rozsahu než u mužů, lze považovat za objektivní a rozumné zdůvodnění použít zdroje a přijmout zvláštní opatření, a teď prosím pozor, ve prospěch jen ženy jako oběti.
To tam to je znamená, napsaný, jo, tohleto. To tam je rovno napsaný.
Ano, to je přímo takto napsaný. Lze považovat za objektivní a rozumné zdůvodnění použít zdroje a přijmout zvláštní opatření ve prospěch jen ženy jako oběti.
Co z těch chlapů bude? No, dobře.
K tomu samozřejmě navazují další články, které teda se budou implementovat do naší do našich zákonů. A tady třeba pod zmíněná zvláštní opatření spadá článek 54 Istanbulské úmluvy, podle kterého smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření, která zajistí, aby v kterémkoliv občanském či trestním řízení byly důkazy týkající se předchozích sexuálních vztahů a chování oběti přípustné pouze tehdy, bude-li to relevantní a nezbytné. A Istanbulská úmluva použití takovýchto důkazů připouští pouze tehdy, pokud ženy jejich předložením neutrpí trauma z důvodu své sexuální historie a chování, a tyto důkazy by měly být předloženy pouze způsobem, který nevede k druhotné viktimizaci, jak je uvedeno v odstavci 278 důvodové zprávy. Takže v podstatě článek 54 s odstavcem 278 jasně říkají, že u soudů nesmí být zmiňována historie tedy té ženy, té oběti, řekněme, podle definice Istanbulské úmluvy, a nesmí se tam tedy, nebo vylučuje tedy důkazy jejich předchozích sexuálních vztahů a chování. Což je naprosto znevýhodňující samozřejmě pro toho obviněného, řekněme, muže. Ovšem, pozor, k tomuto se vztahuje ještě jeden lepší článek. A to je článek 56 písmena D a I, podle kterých smluvní strany přijmou legislativní nebo jiná opatření nezbytná k ochraně práv a zájmu oběti, včetně zajištění jejich zvláštních potřeb jako svědků ve všech fázích vyšetřování a soudního řízení. A to zejména tím, že, a teď to přijde to důležitý, umožní obětem vypovídat v souladu s pravidly svého vnitrostátního práva v soudní síni bez jejich osobní přítomnosti, nebo alespoň bez přítomnosti údajného pachatele. A pozor, tady je to spojení údajného pachatele. A to zejména prostřednictvím využití vhodných komunikačních technologií, pokud jsou tyto k dispozici. A jim způsobem odpovídajícím pravidlům vnitrostátního práva zajistí možnost být slyšen, předložit důkazní prostředky a přednést své názory, potřeby a obavy přímo nebo skrze prostředníka. Tenhle ten článek 56 písmene D a I naprosto vylučuje nebo naprosto omezuje právo toho obviněného, toho, jak cituji znovu z ty Istanbulské úmluvy, údajného pachatele, tedy člověka, který je zatím nevinný, tak mu upírá právo na vlastní obhajobu. To je prostě něco nepřijatelného. Mm-hmm. Důvodová zpráva k tomuto článku v odstavci 287 potom jasně uvádí, že si oběť ještě předtím, než je obviněný tedy skutečně uznán jako pachatel, může rozhodnout o tom, jakým způsobem bude ve prospěch údajné oběti probíhat vyšetřování a soudní řízení. A odstavec 287 přímo k článku 56, tedy toho písmene D, uvádí, že co se týče písmene D, cílem tohoto ustanovení je umožnit obětem být vyslechnuti, poskytnout důkazy a zvolit způsob, jakým budou předloženy a zvažovány jejich názory, potřeby a obavy. Takže v podstatě ta žena, když podá to trestní oznámení na toho pachatele, tak podle tady z toho článku a tedy toho odstavce 287 bude si sama moct
určit, jak má všechno probíhat.
Jak má, ano, jakým způsobem mají být předloženy a poskytnuty důkazy, co má být soudu předloženo, co předloženo mít nemá, aby náhodou neutrpěla, jak bylo zmíněno v tom předchozím článku, nějakou druhotnou viktimizaci a újmu. Prostě toto je něco naprosto neuvěřitelného. Aby se nám do právního systému dostala takováto diskriminace v podstatě nevinných mužů, u kterých ještě ta vina nebo nevina nebyla vůbec prokázána, aby jim bylo upíráno právo na řádný proces, to je prostě naprosto neslýchaný. A já chci jenom tady upozornit, že právě většina, drtivá většina těch udání z toho, buď to z domácího násilí, nebo tedy sexuálního a tak dále, tak jsou všechno, tak jsou udání, která jsou křivá. A Istanbulská úmluva problematiku křivých obvinění vůbec, ale vůbec neřeší. Ta automaticky dělá z ženy oběť a automaticky dělá z muže pachatele. A to ještě předtím, než je odsouzen. Prostě toto v žádném případě se do naší legislativy nesmí dostat. Aby nám tady se odsuzovalo bez důkazů, protože pokud ta žena řekne, že ten důkaz nemá být předložen, že by jí to psychicky poškodilo nebo viktimizovalo, tak to je něco naprosto neuvěřitelného. To je prostě naprosto neuvěřitelného. A aby se komukoliv omezovalo právo na obhajobu, to je něco nepochopitelného. Takže to k tomu článku, tedy co se týče té diskriminace. Samozřejmě do té diskriminace spadá i to omezování práv těch rodičů na výchovu svých dětí.
Já tu mám ještě zase dotaz po telefonické, takže prosím, Česmíre.
No, děkuju. Já jsem si to taky poslech a něco z toho taky vím, takže bych se takhle chtěl pana Chytru i pana Černohorského zeptat, co proti tomu dělat. Nějaké řešení, které byste teda vy nazvali, protože to také bych taky, no, víte, co myslím.
Já kolikrát říkám, jakou výhodu máme my, kteří už jsme relativně dost staří. V tomto případě.
Návrhy řešení, nebo řešení, které máme připravenými a potom dám slovo Jirkovi.
Prosím.
Já vidím za prvé řešení v tom, nebo řešení. Před tou ratifikací je důležitý informovat lidi. A samozřejmě na tomhle tom my pracujeme, nejenom my, ale spousta dalších iniciativ a spolků a hnutí a i politických stran. A já můžu říct, že jenom během posledního týdne se v podstatě na mě obrátilo několik desítek lidí, kteří vůbec nevěděli, co v té Istanbulské úmluvě skutečně stojí a tak se u nich jako objevil ten varovný ukazováček, tedy že tam nebude něco v pořádku. Další věc, bombardovat politiky a samozřejmě jim psát, klidně i telefonovat, protože oni se prostě bojí veřejného mínění a bojí se o svý volební hlasy. Toto funguje, to máme už vyzkoušený od globálních paktů. My dále připravujeme tedy ty kampaně, jak jsem říkal, my děláme ty vysílání a my budeme dělat i veřejné shromáždění týkající se Istanbulské úmluvy, kde sezveme všechny vlastně takový ty významnější osobnosti, ať už ze sféry politiků, aktivistů a já nevím, i klidně umělců, to je úplně jedno. Máme už tady nějaký vazby teďkon připravený nebo navázaný kontakty a prostě uděláme, až bude znám termín té ratifikace, tak my samozřejmě uděláme nějakou takovouhle veřejnou akci. Já předpokládám, že by se do ní mohlo tentokrát zapojit hodně lidí. A co se týče, pokud by se Istanbulská úmluva přijala, tak tady to bude potom už jenom na rodičích a na jednotlivcích, jak jsem říkal posledně. Tady prostě nepomůže už asi moc jít proti vládě nebo nějak se pokoušet změnit to rozhodnutí té ratifikace, ale spíše potom, aby rodiče opravdu sledovali pečlivě, co je učí ve škole, co mají v knížkách na občanských nauk, jaký s nima ve školkách hrajou hry a tak dále. A tak
to můžou furt, když stejně nebudou mít právo do toho zasahovat, že, jak jsme říkali, z kraje. Takže ono to je takový začarovaný kruh. Já tu mám ještě se telefon a to bude asi už na Jirku. Prosím, Petře, myslím, že to je Petr.
No, já bych chtěl reagovat na Čestmíra, který je tímto taky zdravím. Čestmír se ptá, co máme teda dělat? A já se ptám, a co dělají orgány, třeba veřejnoprávní televize česká, co dělá, aby informoval lidi, aby vyvolal různý veřejný diskuze, což je jejich první podle zákona úkol. Nedělá nic.
Samozřejmě, že nedělá nic. To je logicky, že
takže
nedělá
porušuje
nic.
Totální zákon. Porušuje totální zákon a všem je to šumafuk.
Když oni někdy skutečně dělají to, že řeknou, že to je v pořádku, že to je naprosto nezávazný.
Ne, to nedělají, lžou. Když tak lžou. Takový ty keci, včetně pana ministra, že to je nezávazný, to jsou žvásty, libový žvásty, už ani jako já nevím, ani nemůžou nikomu ani dát minimální jaksi důkaz, že něco vůbec dělají, když to řeknou. To je jasné. Ale jinak Zdeňkovi jaksi musím smeknout úctu, protože to, co jako dělá v zájmu toho, aby lidi skutečně ne, on byli informovaní, ale aby se nějak spojili proti tomu, protože to jsou zcela zásadní věci, které ovlivní naši společnost, naši civilizaci, pokud to necháme projít. To je asi tak všechno. Takže budu poslouchat dál. Děkuji Černohorskému, aby se vyjádřil.
Díky, Jirko, prosím, jsi na řadě.
Tak já samozřejmě můžu potvrdit jenom slova Zdenka, ohledně toho, že vlastně tady je velice důležité, aby se ty informace dostaly co možná mezi největší nebo nejširší veřejnost. A každopádně bez toho našeho nátlaku na ty politiky opravdu ničeho nedocílíme. Jak teďka právě pan Čestmír říkal, média absolutně v tomto státě tomu nenapomáhají. Oni tu diskuzi nerozvíří, víceméně se o tom nebaví, spíš je to všechno takzvaně pod pokličkou, aby se neřeklo, kdyby náhodou, tak pak by se s tím možná vyšlo na veřejnost. Řešení opravdu jako jednoduché teďka nějaké, že bychom vytáhli z rukávu, no asi sotva. Ten právní systém je tak, jaký je, víceméně nefunguje, a prostě pro nás, pro občany, tady moc možností v tuto chvíli není. Tak, jak Zdenda zmínil, je to opravdu o tom, že my bychom si měli uvědomit tu naši občanskou odpovědnost, nejenom za naše životy, ale právě co se týče třeba tady téhle Istanbulské úmluvy, za odpovědnost za ty životy příštích generací, našich dětí, jo, našich vnoučat. A pokud se takzvaně nedovzděláme, jo, nebudeme se my sami pídit po těch informacích a budeme to nechávat na jiných lidech a že to za nás vyřeší, tak bohužel to za nás nevyřeší. Momentální cesta je tady opravdu to, jak zmínil Zdenek, a to je nátlak na ty politiky. A opravdu pozjišťovat si mailové adresy a ty politiky, doslova do písmene bombardovat. Protože ono se možná může zdát, že jako oni na to takzvaně prdí. Ale pokud by tohle bylo opravdu, jak říkám, ty lidé by se začali o to zajímat a bylo by to v masovém měřítku, tak oni pochopí, že ty informace v té společnosti jsou a začnou se toho bát. A to je to, čeho my musíme docílit. Aby oni měli opravdu obavy o ty svoje koryta, o ty svoje penízky, s tím, že aha, podívejte se, tak naši voliči nejsou ty ovce, jak jsme je doteďka měli, ale oni se informují, tady mě píšou o tomhle a o tomhle a co se jim nelíbí a jestli vy vůbec víme, o čem jednáme, o čem hlasujeme. A tenhle ten nátlak je prostě na ty politiky potřeba vyvinout, protože to je psychologický nátlak. Tady se nikdo nebaví o tom, že pane bože, půjdeme před Strakovku a vyházíme je na vidle, i když by si to zasloužili. Ale je to opravdu o tom, že máme tady zatím tady ještě máme možnosti soustavy, pan, nevím který, ale jmenoval článek úst listiny základní listinu práv a svobod, článek 23, a ten jasně hovoří, že máme právo na odpor. Ale ten odpor samozřejmě můžeme dělat právě tím psychologickým způsobem a to je opravdu působit nátlak na ty naše rádoby svobodně demokraticky zvolené zástupce. Momentálně opravdu nemáme jinou takovou jakoby šanci se pokusit o to změnit to, co oni chtějí udělat. A já teda, abych pravdu řekl, nevím teďka, jaký je rozpoložení momentálně v parlamentu, co se týče Istanbulské smlouvy, ale vím od Zdenka samozřejmě informace i takové, že i v KSČM jsou takzvaně rozpolcení a že je tam část, což absolutně nedokážu pochopit, že je tam část i proto tuto hrůzu, to se jinak nedá ani nazvat, tuto hrůzu přijmout do naší legislativy. Takže, jak říkal Zdenek, opravdu nátlakem do vzdělávání se občanů, pídit se po těch informacích a následně říct, podívejte se, četl jsem tohle, takhle to tam je napsaný, co s tím jako chcete dělat, opravdu to chcete přijmout. Prostě v těch politicích vyvolat tu obavu. Mm-hmm.
Ještě tu jednou telefon, Václav od Plzně. Václave, prosím rychle, nemáme moc času.
Hodně rychle. Já prostě nevěřím nátlaku na politiky. Politici jsou informovaní líp než my. A jestliže jim nejde o jejich děti, tak je úplně zbytečně jim takhle nějak to.
Babiš sám řekl, po přijetí globálních paktů, že to nečet. Oni informovaní.
Babiš lže, jak otevře hubu.
No, já vám můžu říct ještě další přírodu, to politika nebudu jmenovat, ale přišel jeden z nás, aktivistů, za jistým pánem politikem a kdysi už v roce 2015 Zdenek o tom mluvil o Dublinu 4 a tomuhle politiku na jeho meetingu bylo řečeno, pane politiku, měl byste se zajímat o Dublin 4 a ten politiky řekl, prosím vás, já vůbec nevím, o co se jedná a už mě nebaví, že mě furt někdo radí.
No,
ty politici nejsou informovaní. Oni byli,
ale oni nechtí být informovaní.
No, ale tak a to je znamená, rozdíl, že nechtí ani, abyste je informoval.
Ano, nechtí.
To je stejný, pak je to zbytečný.
S tím otravuje někdo, že jo? Oni prostě...
Tak v tom případě můžeme prostě sedět u televize, můžeme koukat na pivečko, na stolečku, dát nohy na šuplíček a nedělat nic.
Ale to urážíte nás. To teďka urážíte nás. Protože tuhle, já vám říkám jenom pravdu, že politici, ty, kteří chtí, tak jsou informovaní. A každý politik, každý člověk musí vědět, že jde i o jeho děti, o jeho rodinu a že jde o něj. Ale pokud tudleto a Babiš, kterýho jste jmenoval, tak takový hovado já prostě vůbec neuznávám, protože ten ráno řekne něco jiného, v poledne něco jiného. ten během dne je schopen čtyřikrát změnit názor.
Dobře, Václave. Dobře, já si myslím, že konec. To stačí.
Děkuju,
dobrý, díky moc. Tak kdo pak na to chce odpovědět?
Já, jestli můžu, tak určitě jsem nechtěl se v žádném případě nějak dotknout, jak říká pan Václav, že někoho urážím. Ne. Tady jde o to, že prostě my říkáme, že na jedné straně je tady nějaká možnost něčeho udělat, prostě takzvaně udělat ten nátlak. Pan Václav na to říká, že to nemá smysl, no ale to je přesně ono. Jestliže toto nemá smysl, tak potom co má smysl? Jakým jiným způsobem, jo, udělat nebo snažit se o tu změnu? To jako opravdu budeme čekat na to, že se to dostane do takových věcí jako ve Francii, v Paříži. Na tohle chceme čekat.
Ale ani to nepomůže, že jo? To vůbec zase nepomůže.
Dívej se, na to já mám trochu jiný názor, protože podle mě to se zase úplně odvracíme. Ve Francii je to prostě špatně organizováno, je to špatně vedeno, je to boj v ulicích, je to rozkouskované a ty policajti tím pádem mají ty možnosti. To není DAF, to není DAF a to mají jednoduchý.
Dobře, možná, že k tomu něco řekne ještě, ano, hned dostaneš slovo, ale dáme ještě prostor posluchačce. Hezký večer, povídejte.
Ano, se slyšíme.
Ano, slyšíme.
Tady
se.
Marie, ano, zdravím všechny posluchače a samozřejmě hosty, vážený všechny, včetně vás, pane Hlávko.
Děkuji.
A potřebuju, ano, děkuji, potřebuju jenom zdůraznit, že je potřeba ten nátlak na ty politiky říkat do okolí známým, ale potřebuju ještě říct jednu věc, nebo takovou, že někde nedokážu se někde najít, dostat k té důvodové zprávě. Ani na stránkách společnosti Jirky Černohorského. Já tam vidím tu Istanbulskou smlouvu celou, ale důvodovou zprávu tam jsem se nedostala. Tak bych prosila jenom i pana Černohorského Jirku, ale i pana Šitru Zdenka, jestli by mi mohli poradit, kde bych já a ostatní posluchači a známí jsme mohli se k té důvodové zprávě dostat. Děkuju a budu poslouchat.
Taky děkujem. Poradíte, pánové?
Tak. Co se důvodové zprávy týče, tak jsem říkal, že ta nebyla přeložená do českého jazyka, takže je pouze v angličtině. Já i klidně můžu dát odkaz ke stažení, ale s tím, že je v angličtině. Já jsem si sice udělal český překlad, ale já jsem si přeložil ty součásti, které jsou relevantní pro tu moji rozborovou zprávu. Takže já ten překlad, já ji nemám přeloženou úplně celou kompletně. Nebo respektive přeloženou ji mám, ale nemám tam provedenou tu korekci, protože je to 57 stran a téměř 400 článků. Ta důvodová zpráva je normálně ke stažení na internetu, ale jak říkám, pouze v té anglické verzi. A já budu dávat i na stránky už velmi brzy právě ten rozbor, to, o čem my se tady bavíme. Pokud to stihnu, tak možná těch 57 stránek udělám korekci, ale já se obávám, že to není v mých časových jako silách. Jo? Takže tady za to se omlouvám, ale to prostě já jako nemám šanci zřejmě zvládnout.
Ano.
Já můžu maximálně paní, ať mi napíše na Facebook přes Messenger, já jí můžu ten hrubej, neskorigovaný překlad, který mám, tak ji můžu poslat, ale jako zveřejňovat ho rozhodně nebudu, protože já prostě nezveřejňuji věci, kde není provedená korekce.
Já tady, ještě, takhle, já jsem chtěl jenom, abyste se nedivili, co to tam dávám. Já neskresluje mi trošku mikrofon, nějak to tako křape trochu, ale snad slyšet budu normálně ještě. Je to zvláštní. Dal jsem tam takovej plagátek, který, jak vidíte dobře, vydal Úřad vlády České republiky, Istanbulská smlouva, mýty a fakta. A tam vidíte, jak dokážou zmanipulovat, nebo jak dokážou prostě všechno to, o čem jsme se tady dneska bavili, tak oni to otočí úplně prostě,
ano.
Úplně opačně. Jo?
Tam ano, ale oni to udělají bez faktů. Oni to nemají fakticky podložené. Tam prostě vidíš nějakou větu a druhou větu. To je prostě, toto je pro ovce. Tohle je pro ovce, kdežto informovaný občan se nad tímhle může jenom usmát.
Právě proto jsem to tam dal, aby to bylo jasný, abyste věděli, co na vás hrne, co na vás hrne Česká televize a podobné instituce a vláda. Ano.
Já vám jenom, jestli můžu, tak ten druhý bod mýtus úmluva neuznává násilí na mužích, chrání jenom ženy. A jak oni popsali tu skutečnost, že úmluva vychází z toho, že primárními oběťmi domácího násilí jsou ženy,
ano.
Vyzývá ale smluvní státy ke stejné ochraně dalších skupin obětí, mužů, seniorů a podobně. Prosím vás, u těch mužů se to týká jenom pouze v případě, že právě se jich týká i, řekněme, ta změněná jejich identita. Pokud tedy žena heterosexuální, normální ženská, která si hledá normálního chlapa, prostě uvidí někde nějakýho, já nevím, monogendera nebo
kohokoliv jiného.
A řekne mu, prosím tě, jak to vypadá, prosím vás, jak to vypadáte, jo, když to přece nemůžete myslet vážně, tak v tomto případě ona se dopustí na tom muži, jo.
Který je vlastně žena.
Protože, že jo, ten monogender, jako nebo ne, to jsem uvedl blbej příklad, protože monogender už není muž, ale
transvestita.
Ale prostě tam se ona totiž, ono je to hra se slovama, protože ona samozřejmě je něco jiného muž a žena biologický a muž a žena ten sociální konstrukt. A pokud teda ona se dotkne toho muže jako biologického a v podstatě ho na tom mým příkladu urazí nebo nějakým způsobem způsobí tu psychickou újmu, v rámci toho sociálního konstruktu nebo toho genderu, ke kterému on se přiřazuje, no tak samozřejmě, že na něm pásilí, násilí páchá jako na muži, ale rozumíte mi, jak to myslím. Prostě,
tak, je to prostě všechno.
A s tímto oni přesně ale manipulují a s tímto oni přesně samozřejmě pracují. Takže to jsou naprostý nesmysly. Samozřejmě, že ta úmluva nevyzývá k násilí na mužích nebo nevyzývá k násilí jako všeobecně, ale ona ty muže prostě a jednoduše diskriminuje, tak jak jsem mluvil ve svém posledním příspěvku. A k tomu se vztahuje právě i další kapitola, což jsou trestní oznámení jenom na základě domněnek. A to si myslím, že by mohl vysvětlit Jirka Černohorský. Protože to je vlastně pokračování té, řekněme,
diskriminace.
Protože v téhle kapitole nejsou diskriminováni už jenom muži, ale jsou zde, nebo na základě této kapitoly, vlastně jsou diskriminovány i ženy a vůbec celkově rodiče dětí. Takže Jirko... No.
Takže dívejte se, trestní oznámení na základě domněnek. Nejdřív bychom si měli teda jako vysvětlit, co to máme, tu domněnku, že jo. Domněnka je vlastně vědecký hypotéza, jo. Nebo můžeme říct, že domněnka je takzvaně ten neprokázaný názor, že jo. Takže na základě něčeho takového podává trestní oznámení a no, úžasný. Takže Istanbulská úmluva zadává povinnost, a to v článku 27, a zase opět ten skvělý text, přijmout nezbytná opatření za účelem povzbuzení všech osob, jež se stanou svědkem spáchání násilného činu spadajícího do působnosti této úmluvy, nebo jež mají oprávněný důvod se domnívat, jo, oni se mají oprávněný důvod se domnívat, že k takovému činu může dojít, nebo že lze další násilný čin očekávat, aby to oznámili příslušným organizacím nebo úřadům. No, jedem dál. Odstavec 145, jo, té důvodové zprávy, vyjmenovává skupiny osob, které mají na základě domněnek, podmíněných pouze dobrou vírou, podávat zprávy nebo trestná oznámení s požadavkem povzbudit hlášení jakoukoliv osobou, která je svědkem nebo má důvodné podezření, že násilný čin spadající do rozsahu působnosti této úmluvy může být spáchán. Tedy navrhovatelé chtějí zdůraznit důležitou roli, kterou jednotlivci, a teď dobře poslouchejte, jako přátelé, sousedé, rodiny příslušníci, kolegové, učitelé nebo jiní členové komunity. To jako já nevím, když to bude kluk nebo jo, prostě tak já nevím, z hokejového týmu, že by jako ty členové komunity prostě neuvěřitelné.
Jo, tak je to myšlený.
Tak ano, ano. Mohou, a teďka, mohou hrát při překonávání ticha, které se často uzavírá kolem násilí, je odpovědností každé strany určit příslušné orgány, kterým mohou být takové podezření hlášeny. Jo? Mohou jít o orgány činné v trestném řízení, o služby ochrany dětí nebo o jakékoliv jiné příslušné sociální služby. No to je opravdu k nevíře. Pojem rozumné důvody se týká čestné víry uváděné v dobré víře.
Výborně.
Tohle, když si přečtete, tak to člověk fakticky nemůže pobrat.
Jirko, promiň, ano. Jenom poznámku, to je v podstatě přesně dělaný na dobro lidi, protože oni taky za vším vidí dobro. A tenhle ten článek, nebo ten odstavec 145, v podstatě přesně říká, že chceš konat dobro, nabonzuj si svýho kamaráda. Ano. Jo, to je něco tak odpornýho, že nic odpornějšího být ani nemůže.
To chcou do té společnosti dostat. Prostě bonzáctví, udavačství, tak jak to teďka už jede. Jo, co si budeme, dáme si příklad Facebooku a to je naprosto něco neuvěřitelného.
Ano,
jo?
Na základě domněnky, dobré víze, ano. Neuvěřitelný.
Tak. A teď si představte, že tohle to je přeneseno vlastně do školy, do školství, právě k těm učitelům, jo, že na základě takové nějaké domněnky, jo, takže v takovém případě, a teďka pozorně poslouchejte, budou muset učitelé podle článku 27 této úmluvy a jistého odstavce 145 z této důvodové zprávy podat zprávu příslušným úřadům. Takže máme ve škole dítě, jo, to může v té rodině se odehrávat, co chce. Jo? Ono bude nějak, já nevím, bude mít trošičku jiný chování, než ve svém minulém, já nevím, před 14 dňama. Bude smutné, nebo já nevím, prostě bude zakřiknuté. A na základě jakoby této domněnky ten učitel nabíde určitého přesvědčení, nebo já nevím co, a on bude nucen, nebo bude muset učinit prostě tohle to udání některým úřadům. A to udání samozřejmě on musí udělat, na základě domněnky a ta jeho domněnka bude špatná, jo, prostě se může odehrávat v tom životě toho dítěte cokoliv a nemusí to nic pro Boha přece souviset s rodinou, něčím špatným, jo, a prostě na základě domněnky trestní oznámení, no tady se někdo zbláznil, jo, takže prostě a dále, naprosto nepřijatelným zásahem vlastně do právního řádu, jo, je článek 48 odstavec 1 Istanbulské úmluvy, a s ním spojený odstavec 252 této důvodové zprávy, podle kterého, poslouchejte, smluvní strany přijmou opět legislativní nebo jiná opatření nezbytná k zakázání povinného alternativní řešení sporů, včetně mediace a smírčího řízení. Jen tak mimochodem mediace je vlastně způsob řešení toho jakoby pokojné řešení. Jo? Prostě když se nebudete chtít soudit prostě a tak dále, dojdete k tomu pokojnému řešení, tak tohle to oni zakazují. To je neuvěřitelný. Mm-hmm. A dále, a to ve vztahu ke všem formám násilí spadajícího do působnosti této úmluvy a aby strany ve vnitrostátním trestním a občanském právu zakázali povinnou účast v jakémkoliv alternativním procesu řízení sporů. Lidi svatí, co pak tohle je nějaká, jakoby má něco společného se svobodou? Jo, prostě aby vám někdo určoval, jakým způsobem vy se vypořádáte, jo, mezi těma stranama, které jsou v tom sváru. To prostě je neskutečný, aby tohle vám někdo nařizoval, zakazoval. Jo? Takže dále. Dojde-li tedy k situaci, kdy se žena nebo oběť, a zase, já to nesnáším to slovo, genderově podmíněného násilí rozhodne spor řešit tou mediací nebo smírčím řízením, nebude jí to umožněno. Ježíši Kriste, to je, já, nezlobte se na mě, já tomu fakt nerozumím. Jak je možný, že toto někdo vůbec napíše? Jo? Místo toho, aby teda tady se lidé snažili, protože se může stát cokoliv, nějaké nedorozumění, že někdo to špatně pochopí, že jo, ženský jsou z Venuše, chlapi jsou z Marsu, může se stát cokoliv, a pak si ten spor, dejme tomu, vyřeší, nebo chtějí vyřešit, tak jim to nebude umožněno. No to je super. V případech, kdy se žena nebo oběť rozhodne trestní oznámení zcela stáhnout, například v případech, kdy se v průběhu trestního řízení situace sklidní, a o tom právě jsem mluvil, nebo dojde mezi partnery ke společné domluvě, nebude ne již trestní oznámení podle článku 55 odstavce 1 této úmluvy, a teď dobře poslouchejte, nebude možné stáhnout.
Tak, a je to
článek vždy. Jasně říká, že smluvní strany zajistí, že vyšetřování nebo stíhání trestních činů zavedených podle článku 35, 36, 37, 38 a 39 této úmluvy nebude zcela závislé na ohlášení nebo žalobě ze strany obětí, pokud byl trestný čin spáchán, celkově nebo částečně na jejich území, a že řízení může pokračovat i tehdy, pokud oběť stáhne svou výpověď nebo žalobu. Nezlobte se na mě, ale tohle, jak někdo může považovat za něco, co my potřebujeme ve svém právním řádu, já absolutně nechápu, k čemu tohle má sloužit. Opravdu ne, jo? Protože ta zhovadilost pokračuje dále. Jo?
Ale prostě. My už nemůžeme pokračovat dále, protože je 11 hodin a mě nějak zlobí mikrofon, takže jo. Na to slyšíte. Bohužel, vyčerpali jsme dnešní čas. Já bych chtěl říct, že bychom mohli příště v tom pokračovat, to by bylo třikrát po sobě, to je špatný, ale vzhledem k tomu, že ještě snad k té ratifikaci nemá v dohledné době dojít, nebo ano, Zdenku,
nevíš? Průběhu února, ale ještě se neví, kdy přesně.
Aha.
Tak uděláme ještě nějaký pořad s váma. Myslím si, že to bylo velmi dobré. Panové, ještě se mi dovolá, ale já už se omlouvám, už nemůžu nic vzít. Jenom tady právě se vám ukázal to, co čím krmí naše vláda, prostě vás, lidi. Věřím tomu, že vás, který posloucháte Svobodný vysílač, že tomu nemůžete nikdy uvěřit, protože tady jste slyšeli přesný opak a logicky přesný opak, než toho, co oni tady ukazují. Tak vzhledem k tomu, že to takto je, tak věřím, že snad to nějak dopadne a uděláme ještě proto to, že uděláme ještě nějaký pořad. Pánové, já vám moc děkuji, loučím se s vámi, bylo to fakt dobrý pořad toto a věřím, že se uvidíme za necelých 14 dní, vlastně ono už to je za 10 dní asi všichni na té oslavě toho 5. výročí založení Svobodného vysílače, vysílání. Oba dva jste, myslím, slíbili, že přijedete. Je to tak?
Ano.
Tak, super. Takže vidíte to. Máte to tady černé na bílým. Jiří to dokonce odpřísáhnul. Tak, děkujeme moc. Mějte se moc krásně, já se s vámi loučím a dám ještě prostor pánům hostům, aby se s vámi taktéž rozloučili a třeba vám něco popřáli.
Takže já se rozloučím jako první. Rozloučím se s tím, že my vlastně, co jsme tady s Jirkou přednesli, tak byla přesně polovina toho, řekněme, závadného obsahu z té Istanbulské úmluvy. A děkuju Pavlovi Hlávkovi, pokud by bylo další příští vysílání, tak tu druhou půlku bychom tam určitě dokončili. Takže děkuju moc, kdo poslouchali a těším se příště na shledanou. Nebo děkuji. Teda naslyšenou.
I na viděnou.
Já chci samozřejmě taky poděkovat Pavlu Hlávkovi za to, že nám umožnil tady tohle prezentovat. A chtěl bych vzkázat našim posluchačům, že jestliže nás něco takzvaně zničí, tak to bude jenom a jenom naše lhostejnost. Já opravdu, tak jak vždycky říkám, jeden za všechny, všichni za jedno, tak tohle je opravdu, opravdu pravdivé. A pokud se tomu takhle postavíme, máme šanci tady tomuhle tomu předejít a tuhle tu nehoráznost prostě zvrátit ku prospěchu našemu, že se to nepřijme, protože jestliže je něco důležitého, tak je to především rodina a za ní opravdu musíme bojovat.
Já věřím, že bude i pěkné video z tohoto pořadu, můžete se na to kouknout na našem archivu, videoarchivu, takže šiřte to, já si myslím, že to má smysl, opravdu, buďme informovaní. Mějte se krásně, ještě jednou se loučím, nashledanou.
Loučím se, nashledanou.
Dobrou noc.
Nashledanou, dobrou noc.